Cântările au fost foarte inspirate. Și foarte clasice. Aș dori să deschidem în seara aceasta în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 până la 11. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca ei să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Probabil că tema acestei epistole este harul lui Dumnezeu. Și probabil că tema celei de-a doua epistole este cunoașterea sau cunoștința spirituală. Și probabil că încheierea din a doua epistolă le însumează pe amândouă. Dacă ne uităm în a doua epistolă la sfârșit, este foarte interesantă această încheiere care sună cam așa. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, și acum ce ne interesează, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.
Amin.
Deci, a doua epistolă, așa cum probabil dacă frații vor hotărâ să mergem mai departe, este o epistolă apologetică, este o epistolă care se ocupă cu rătăcirile, cu ocultismul, cu prorocii mincinoși, cu apostazia, și pentru a putea face față acestor lucruri este nevoie de cunoașterea adevărului, de cunoașterea spirituală, de cunoașterea Domnului Iisus. În prima epistolă, pentru că abundă această realitate, suferința, este nevoie de harul lui Dumnezeu. Acum, eu n-am fost data trecută, probabil am fost plecat în provincie, probabil că poate sunt unele lucruri care se repetă. Mi-a atras atenția această concluzie din capitolul 4. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, este ca o concluzie, este ca un rezumat al vieții lui, ceea ce l-a caracterizat pe el. Hristos a pătimit în trup. Și a pătimit în trup nu doar la Golgota, nu doar în Ghețimani, nu doar dându-și viața pentru noi, deși acesta este esențialul, dar viața lui a fost o viață de suferință. A fost acela care a acceptat ca nimeni altul să vină aici pe pământ și a fost foarte conștient că vine într-o lume a suferinței. A primit, a acceptat să coboare de acolo de unde este, este absentă suferința. Este absent necazul. Sunt absente împotrivirile, este absent păcatul. A venit aici jos și a acceptat să vină în condițiile unui trup omenesc, fără păcat, dar din belșug să cunoască suferința. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup. Nu introduc fatalismul, nici pesimismul, ci realismul. Evanghelia se ocupă cu suferințele lui, cu suferințele pe care le-a trăit. Concluzia este mai departe, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Cel care s-a pregătit intens, s-a pregătit 30 de ani, cel care s-a rugat ca nimeni altul, cel care s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și culmea, prima dovadă a prezenței Duhului lui Dumnezeu, dincolo de evenimentul acela special al botezului de acolo, de la Betabara, al lui Ioan, este că în momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt peste el și a fost acel glas din cer al Tatălui, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, culmea, spune cartea imediat, îndată a fost luat de acolo și dus în pustie. Asta e călăuzire. Da, probabil, nu probabil, scuzați, sigur călăuzire. Lăsat să fie dus de la Betabara, de acolo de unde cerul s-a deschis, să ducă în pustie unde să stea 40 de zile nemâncat, flămând. Compania erau fiarele sălbatice. Spune cartea sfântă în Marcu că erau și îngerii cu el acolo. Ispitit. Ispitit ca nimeni altul. Dacă ești, cum ar suna pentru noi? Dacă ești în stare de chestia asta, fă-o! Abia am aștepta. Abia am aștepta să ne etalăm. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ce provocare, ce ispită încărcată de tot ce este în stare Satana. Mă gândesc, dacă ar fi acceptat provocarea, eram pierduți. Adică cum? Să răspundă ca Fiul al lui Dumnezeu ispitei? Bineînțeles că în primul rând este o contradicție în termeni, Dumnezeu nu poate fi ispitit. Dar presupunând că ar fi zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, am fi fost pierdut pentru că ispita ar fi fost fără valoare. Noi ca oameni n-am fi putut să avem în el un model. Un model uman, un om adevărat, un om care suferă, a suferit în pustie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Spunea aceasta vrăjmașul lui, spunea aceasta acela care era cel rău, a acceptat și a zis, omul nu trăiește. Parcă te-am provocat să te întreb dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Nu răspund. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și o să închei imediat, nu vreau să ne lungim așa, am vrut prin aceste cuvinte să remarcăm suferința lui de toate felurile. Nu este timpul acum. Dar înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, am vrut să scoatem în evidență că el ca om s-a înarmat. El ca om a tratat cu toată seriozitatea viața. Omul Iisus Hristos
s-a înarmat cu atitudini de ascultare față de Dumnezeu, cu supunere totală față de voia lui Dumnezeu, s-a înarmat. Și fiind înarmat, n-a avut nicio șansă cel rău. Dacă ar fi zis, păi pentru că sunt fiul lui Dumnezeu, rezolv imediat lucrurile. Dacă el s-a înarmat, cel nevinovat, cel inocent, cel perfect, cel care excela inclusiv în umanitatea lui. Aici ne spune textul, faceți și voi la fel, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Tratați viața cu seriozitate. Fiți militanți, aveți o gândire ca unui ostaș. Înarmează-te! Foarte interesant, cu același fel de gândire. O gândire curată este o armă în mâna lui Dumnezeu binecuvântată. O gândire greșită este o armă în mâna celui rău. Aici lucrează prima dată, la nivel de gândire. Și avem și noi gândirea noastră, genetica noastră, educația noastră, părinții noștri, cultura noastră, colegii noștri. Și cărăm după noi o deșertăciune a gândirii. Măcar că cuvântul spune foarte clar în Efeseni, în capitolul 4, în partea aplicativă, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și prima trăsătură este în deșertăciunea gândurilor lor. Tot ce vine de la mine, tot ce vine de la tine, tot fără el este deșertăciune. De aceea avem nevoie imperioasă să ne înarmăm cu ce este scris, apropo de ispita din pustie. Să ne înarmăm cu adevărul. Să fim încinși cu adevărul, apropo de armele acelea strălucite din Efeseni capitolul 6. Dar probabil că s-a vorbit și îmi cer scuze dacă mă repet, o să mergem repede, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. La noi ne introduce un pic, într-o mică încurcătură, acest cel care e cu C mare și ne gândim că ar fi vorba despre el, despre Domnul Iisus. Acum cei care știu mai bine decât noi, sugerează că e vorba de noi, cel ce a pătimit în trup. Cum și noi? Asta ne e soarta? Să pătimim în trup? Asta e viața? La asta ne chem, Doamne Iisuse? Foarte interesant. Ce concepții greșite avem despre viața de credință? Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea în care îi mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Mica mea cugetare pleacă de la cuvântul acesta. În vremea în care îi mai rămâne de trăit. Mai avem și noi puțin de trăit, nu știu cât. Vremea care ne mai rămâne de trăit. Pare că s-a consumat ceva înaintea noastră, trecutul, s-a rezolvat, am fost spălați de păcatele noastre, ne-am întors la Dumnezeu, ne-am pocăit de păcate, l-am primit pe Domnul Iisus și de acum urmează o altă etapă, vremea care ne mai rămâne de trăit. Și privitor la acest cuvânt, putem introduce acest exemplu al Domnului Iisus de o gândire militantă, o gândire de soldat, o gândire că suntem chemați la o luptă împotriva păcatului. Împotriva păcatului. Noi spunem că păcatul nu mai este. Vinovăția păcatului s-a consumat. A fost cineva care a luat asupra lui vinovăția mea și a dumneavoastră. Privind în trecut este crucea unde Domnul Iisus a ispășit aievea și real și adevărat vina noastră. Și suntem acum în etapa în care avem nevoie de sfințire, de schimbare, de izbăvire de păcat. Și izbăvirea aceasta de păcat în concepția noastră este ca ceva care vine dintr-o dată. Se rezolvă imediat. Și explicăm din cuvânt, și nu e rău, o grămadă de texte și poate o să facem un pic de referință la ele. În Epistola către Evrei este un cuvânt foarte abrupt așa. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Este așa de înrădăcinat în noi. Îl respirăm fără să ne dăm seama. Este în gândirea noastră, este în concepția noastră, este în plăcerea noastră, este în dorințele noastre, încât eliberarea de păcat este prin credință, este prin identificare cu Domnul Iisus și este, după textul de aici al lui Petru, este prin a mă înarma cum s-a înarmat el. Dovediți-mă că am păcat. Nu este ideea, poate vă surprinde, o spun totuși, nu este ideea că el ar fi putut să păcătuiască. Este exclus. Natura lui divină și natura lui umană erau împreună acolo, nu amestecate. Nu. Dar nici despărțite. Dumnezeu și om, Dumnezeul om. Și cu toate acestea, aici ar trebui să fim atenți. El, perfectul, desăvârșitul, a tratat cu toată seriozitatea lui viața pe care a trăit-o pe pământ. Pentru că a avut un trup ca al nostru, pentru că a avut ispite, pentru că a avut slăbiciune, pentru că a fost obosit, pentru că a fost tracasat, pentru că a trăit o viață cum n-a trăit-o nimeni pe pământul acesta. V-aș sugera doar această imagine. Cum stăm noi acum aici? Dacă eu, de exemplu, care sunt un păcătos iertat, aș cunoaște ce gândiți dumneavoastră în momentul acesta. Poate unii dintre noastre care ziceți, sau care gândiți, sau poate care vă gândiți la altceva, nu știu, comparația e stupidă. El știe totul. Să stai în mijlocul unor oameni care sunt ipocriți, ipocriți de marcă, cei mai mari ipocriți, ipocriți de soi, preoți, mari preoți, cărturari, farisei, care erau foarte convinși că au dreptate, că știau cuvântul, dar viața lor era departe de ceea ce spune cuvântul. Să fii înconjurat de asemenea oameni, să-i prinzi de fiecare dată în vicleniile lor, în șmecheriile lor, măcar că erau ași, dar au dat peste cineva care era cu totul special, deși nu făcea uz. Să fii înconjurat de ipocriți. E cumplit. Nu mi se pare o situație mai dramatică în viață decât aceasta. Să stai lângă niște oameni care sunt drăguți, dar care sunt cu totul alții înăuntru lor. A fost obosit de atâta împotrivire. Vă dați seama, să facă bine, să vindece, să învie și ei să zică, hai să-l omorâm. Păi de ce? Păi zice, a călcat sabatul. Ce ridicol! Tot ce au făcut cu el a fost ridicol. Și noi avem problemele noastre de genul acesta. Și ce ne mai supărăm? Pentru fleacuri! Fleacuri! Ei bine, privind spre el, am putea găsi în versetul 1 o cale practică care ne-ar putea ajuta în această atitudine militantă împotriva păcatului și care este zdrobitoare. Care este aceasta? O știm cu toții. Pentru că el a pătimit. Pentru că el a luat asupra lui vina mea. Cum să mai păcătuiesc? Nu merge. Ce socoteală simplă. Dacă noi am fi înrădăcinați în acest adevăr al suferințelor Lui, dacă inima noastră s-ar încărca cu Psalmul 22, cu Isaia 53, cu Evangheliile, cu Epistolele, cu cuvântul că El a pătimit, ce reacție puternică de a respinge păcatul! Nu vreau să-L mai supăr. Nu pot să mă duc să-L supăr iară și să-I zic, iartă-mă, iarăși am păcătuit. Înțelegeți motivația? E puternică, e suficientă, pentru că El a pătimit în trup. Gândește la fel. Dar, în vremea în care mai rămâne de trăit, de aici am plecat și n-am ajuns nicăieri, mai mă uit și eu un pic pe notițele acestea. Alături de această atitudine militantă de gândire, de înarmare, de a avea o mentalitate curată, o atitudine corectă față de păcat. Mă gândesc la ceea ce putem învăța mai departe din textul acesta. Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și priviți în contrast voia lui Dumnezeu cu poftele oamenilor. Și dacă ne uităm un pic mai jos, voia neamurilor. Voia oamenilor. Ce vor oamenii? O să ajungem un pic acolo. Mă gândesc la acest contrast. Este zdrobitor. Și este un adevăr. Poftele nu sunt o necesitate. Poftele sunt ridicole. Și medical, dacă o iei, și toate felurile, mai ales la ora aceasta în care suntem bombardați de atâtea cunoștințe, îți spune, păi, dacă ai poftă să te ceri, o să te doară ficatul. Și lucrurile sunt cantonate tot spre noi, spre pagubele noastre, că toate duc la noi. Dar până și aceste lucruri te învață, măi, nu e productiv. Nici să te superi, nici să te mânii, nici să te îngrijorezi, nici să ajungi depresiv, nici să ajungi deznădăjduit, nici să ajungi la spital. Nu e productiv. Nici să mănânci ce nu trebuie și după aceea să ai probleme medicale și așa. Dar lăsând deoparte trăznăile astea, că deși sunt interesante, nu asta e motivația. Nu asta e motivația. Motivația este spirituală. Motivația este El. Motivația este slava Lui. Motivația este jertfa Lui. Nu aceste lucruri care circulă astăzi și care ne îndepărtează, deși nu sunt rele, ne îndepărtează de adevărata motivație. Să nu-L supăr pe El. Nu pentru că mă doare ficatul. Nu pentru că am mâncat prea mult. Nu pentru că, ci pentru că El spune că aceasta este o poftă care nu are nicio legătură cu El. Ba dimpotrivă, El a murit și pentru pofte, a suferit. El cel care n-a avut pofte, deși a fost om, a lipsit din viața Lui elementul acesta care este așa de prezent în viața noastră. Sub toate aspectele și nu doar de mâncare. Dacă stați să vă gândiți la paleta largă și nu vreau să insist asupra acestui lucru, rămânem impresionați de câte pofte avem. Iar unul pentru o poftă și-a vândut dreptul de întâi născut. Mor, nu mai pot, dăm ciorba și vând tot. Uit că sunt creștin, uit că mă tem de Dumnezeu, uit că am fost spălat cu sângele Domnului Iisus. A venit pofta aceasta, e pornografie sau e film murdar sau eu știu ce mai este. Păi asta este, ce să fac? Am vrut să fiu un pic actual, dacă asta se numește actualitate. Și după voia lui Dumnezeu, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Fratele Tudor Popescu are cartea asta, 1 Petru, cuvântul acesta. Ajunge! Ajunge. E de ajuns. Nu mai trebuie? Nu mai trebuie. E de ajuns cât am păcătuit. Și nu neapărat după lista de aici, care este un pic scandaloasă. Avem și noi o listă înăuntru. Lista poftelor dinăuntru. În afară nu le putem exprima, că ne facem de râs. Dar câte pofte înăuntru. Ajunge. E de ajuns. Stop! Nu mai continua! Nu mai merge mai departe! Oprește-te! Fă click! Gata! Schimbă! Dă deoparte! Pune mâna pe Scriptură! În genunche! Cântă o cântare! Mărturisește! Fă altceva! Oprește-te! Nu știu unde trebuie să te oprești. Încerc să spun niște cuvinte care poate sunt actuale pentru cineva. Ajunge! Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia națiunilor. Ce cuvânt! Dacă pui toate națiunile la un loc, toată lumea asta la un loc, ea este foarte productivă și este așa de puternică această voie care prezintă lucrurile la plural. Nu a unei națiuni, nu a Americii doar, nu a Europei ca și continent sau ce mai vreți dumneavoastră. Este un cumul. Toți vor. Toți vor cu putere. Toate sistemele de gândire, de filozofie, de politică, de economie, de tot ce vreți. Cumulul acesta pe care îl prezintă omul acesta simplu, pescarul Petru. Voia națiunilor. Este și o problemă de contemporaneitate, dar este și un cumul. Și poate nu ne dăm seama. Păcatul este cumulat astăzi. Nu ne dăm seama. S-a tot adunat până a ajuns cultură. Băi, zice, asta e cultura. Băi, nu amesteca lucrurile. Cultura are și o doză de neutralitate, dacă pot să spun așa. Dar în bună măsură, cultura este invadată de păcat. De aceea vă dați seama ce război trebuie să ducem cu mentalitatea noastră. În umanismul acesta de astăzi, în relativismul acesta de astăzi, totul e relativ. Stai, nu fi așa de abrupt, nu fi așa de fanatic. Nu e chiar așa. Oh, nimeni dintre noi n-ar putea să spună suficient despre adevărul acesta din Scriptură. Și despre harul care este în acest adevăr. De a fi eliberați, de a o rupe cu păgânătatea. Ăsta e har. Voia neamurilor, spun scurt de tot, marea problemă este că astăzi ținem cont de anturajul de la serviciul, poate de anturajul din casă, poate de anturajul mediei, voia altuia. Ne este frică de oameni. Ne este chiar rușine de oameni. Am fost astăzi să îmi pun și o benzină și cât m-am luptat cu gândul, băi, totuși trebuie să mă întorc să-i dau un tractat omului ăsta. Și până la urmă am reușit. Dar erau toate piedicile posibile. Tot ce-mi trecea prin cap. E absent, nu o să-l intereseze, nu? Băi, totuși mă duc să-i dau un tractat. E o luptă! Nu curge de la sine! Sunt scenarii, sunt tot felul de lucruri. Voia neamurilor, să faci pe placul omului, ca să nu se supere. Dar dacă nu faci pe placul omului, ai de suferit. Asta e problema. Am un prieten care mereu, câteodată îmi spune, măcar că este și dânsul un mare fricos, dar îmi spune cuvântul acesta, ai putere să confrunți? O, să te ferească Dumnezeu. Să spui, nu e așa! Băi, e problema asta. Nu o spun într-un mod, o spun cu dragoste. Nu e așa. Nu e așa. Nu e bine! Creștini verticali, tineri verticali. De curând am stat de vorbă cu un frate de acesta tânăr care i s-a oferit un serviciu isprăvit, foarte isprăvit, dar era cu compromis. Și a zis, mă retrag. Cum pierzi asta și asta și asta? Mulțumesc, retrag. Să știi să pierzi ca să câștigi. Să știi că drumul tău de credință, oricine ai fi, cel mai bun aitist, cel mai bun, este cu suferință, nu cu succes. E bun succesul, dar nu asta e nota, nu asta e linia, asta este pe deasupra. Dacă suferă că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Până cât e? Până și 5 și 10? Ok, bine că mi-ai spus. Ok. De aceea se miră ei, am putea introduce alături de bucuria aceasta de a face voia lui Dumnezeu, de a ne ajunge dragă, pentru că este adevărată, dar pentru că merită, pentru că voia lui Dumnezeu, îndrăznesc să spun până la urmă, este o persoană. Voia lui Dumnezeu este o persoană, o persoană vie, o persoană adevărată, o persoană care a venit pe pământul acesta și care a împlinit voia lui Dumnezeu și am putea să spunem în seara aceasta, fără să greșim, că El este întruparea voii lui Dumnezeu. Ce vrea El, ce gândește El, ce dorește El, asta e voia lui Dumnezeu. Planul Lui, misiunea Lui, dragostea Lui, mântuirea oamenilor, asta e voia lui Dumnezeu. El este împlinitorul voii lui Dumnezeu. Primul Adam a clacat și a venit al doilea Adam sau ultimul Adam ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Și acolo expresia din Romani este ascultarea unui singur om. Asta e voia lui Dumnezeu. Dacă am putea numi bucuria aceasta de a face voia lui Dumnezeu și nu este timpul, trebuie să mergem repede mai departe și probabil că frații au stăruit, aș spune despre versetul 4 până la 6, l-am putea numi așa sau încadra ca fiind această atitudine de răbdare a credinciosului cu cei pierduți, cu răzvrătirea lor, cu tupeul lor, cu tracasarea lor, o atitudine de îngăduință, o atitudine de răbdare. Și noi am fost așa. Este mare lucru să te poți purta în felul acesta. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. E ușoară batjocora? Deloc. E ușoară ironia? Deloc. Mai ales noi care am devenit hipersensibili. De fapt, hipersensibilitatea este mândrie. Îmi spunea un prieten așa mai cu vază, măi, zice, tu ești prea sensibil. Dar nu mi-a căzut fisa. Am zis că e o virtute. Dar după aceea când a stat și m-am gândit, a fost drăguț. În loc să zică, măi, ești cam mândru, zice, măi, tu ești cam sensibil. Sunteți sensibili? Sau doar eu sunt? Am devenit hipersensibil. Numai așa un pic. Și dintr-o dată, filozofii ăștia ai lumii acesteia zic așa, nu lua toate lucrurile personal. Nu crede că toate se potrivesc la tine sau se îndreaptă spre tine. Poate nu ești tu ținta. Și este un cuvânt de înțelepciune și l-am spus și eu. Nu lua toate lucrurile personal. Mă refer la cele de atac, de ironie, de batjocoră. Și vă batjocoresc. Și Cartea Sfântă spune despre el, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Mi se pare într-adevăr moartea omului vechi atât de adevărată atunci când pot să rezist la batjocori. Este ca și cum sunt mort. Nu, dacă un mort te-a pus să-l bat ciocorești, poți să faci cât vrei și poți să spui cât vrei. Nu, nu se întâmplă nimic cu succes, vreo reacție, că e mort. Și asta e soluția Scripturii. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Este o judecată. Aș vrea să spun ca o cugetare personală. Nu m-am gândit niciodată, dar am primit lumina aceasta. Știți ce este necazul cel mare? Judecata celor vii. Va fi prăpăd. Odată zice 2 miliarde. S-a terminat. După aceea, citiți cu atenție, judecata celor vii. De aceea, fără să intru în dispute, dacă este vreme de judecată, nu este acolo mireasa, nu este acolo biserica. E de judecată, e de mânie, va fi ceva uluitor. Nu avem termen de comparație ce va fi în această judecată a celor vii în vremea viitoare. Și a celor morți. Morții care vor merge la judecata de apoi. Acum am înțeles că frații s-au ocupat de versetul acesta 7, că ne place și nouă să zicem, nu, de versetul 6, despre lucruri care sunt un pic mai dificile, ca să arătăm că știm un pic. E greu de înțeles versetul 6, ca și versetul 19 din capitolul 3, dar înțelegerea este, și a spus-o frații, și nu știu dacă ar trebui să mai repet, că cei care au trăit această judecată falsă, și cred că este în context ideea aceasta, suntem judecați fals. Fals în sensul că suntem credincioși, că suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem judecați greșit. Și apoi plecăm în veșnicie. Și în veșnicie, ajungem, când ajungem înaintea lui Dumnezeu, acolo este adevărata judecată. Și ideea este interesantă. Dacă ați ști câți nedreptățiți sunt aici, câți martiri, câți care pleacă de pe pământ, poate plângând, nedreptățiți, dar li se va face dreptate acolo. Acum, când ți se face dreptate acolo, este o mare favoare. Unii li se face dreptate aici, noi pe asta o așteptăm. Lasă să văd eu! Însă dacă amâni până atunci, atunci va fi și foarte public și atunci va fi ceva. Și Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă răzbunați singur. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Nu mai avem răbdare. Acum, Doamne, răzbună-mă. Acum arată Tu că eu am dreptate. Doamne, acum arată că eu spun ce trebuie, că toți ceilalți sunt greșiți. Ce lipsă de înțelepciune. Gândiți-vă că El a murit în condițiile acestea în care a fost acuzat total. A fost judecat, a fost criticat, a fost batjocorit, a plecat de pe pământ ca, cum ziceau oamenii atunci, înșelătorul acela. Și atenție, a înviat și trebuia ca să apară în Ierusalim, să apară în fața preoților și să zică, eu sunt. Nu, nu s-a întâmplat treaba asta. Eu am rămas mai departe, înșelătorul acela, el este greșit. Până ziua de astăzi. Când îi se va face dreptate? Foarte interesant. Probabil că împreună cu noi, mirele și mireasa. Spunea cineva frumos că noi ne plângem acum că sunt greutăți. Și cineva înțelept spunea acum vreo 40 de ani, zice, cel care trebuie să îi se facă dreptate este el. El este cu adevărat cel nedreptățit. Și dacă vreți, El este cel nedreptățit în noi, în micile noastre virtuți, în micile noastre acte de credință, El este miza. Lui trebuie să îi se facă dreptate. Unde? În mine și în tine. Ce bine ar fi să fie așa. Să nu fie din pricina păcatului meu, cum se zice în capitolul 2. Să fii relaxat, să spui, zice, o să mi se facă dreptate. Mai corect, o să îi se facă dreptate. El este miza pentru tot ce vedeți. Împotriva Lui, numai împotriva Lui se adună națiunile, împărățiile. Citiți Psalmul 2. El este miza. Aceasta ne scapă pe noi de această corvoadă. Mă, nu știu ce are cu mine. Ce mare lucru ar fi ca eu să spun în seara aceasta. Nu știu ce are cu el. În mine. Apere-se, Domnul Iisus. Doamne, în joc slava ta. Mă culc liniștit. Dacă e orgoliu meu, vai de mine. Mă întorc și pe o parte și pe alta. Dar dacă e în joc slava lui, stau liniștit. Doamne, ți-o aperi tu, că eu nu pot să ți-o apăr. Ce simplitate! Hristos în voi, nădejdea slavei. Va veni odată vremea în care toate lucrurile vor fi scoase la lumină. Ce bine ar fi să avem și noi măcar strop de suferință pentru el. Măcar nedreptăți din pricina lui. Ce mare lucru ar fi! Și pe acestea să le adunăm și să avem satisfacția că odată se va rupe, se va da la o parte totul și va apărea el ca să ne facă dreptate, ca să nu zic, ca să-și facă dreptate. Vrednic e mielul! Doar el este vrednic. Dar și mă apropii de încheiere imediat. Să fie judecați ca oameni în trup, o judecată greșită, o judecată falsă. Uitați-vă la eroi ăștia, la un Jan Hus, la atâția martiri, la atâția somitățile acestea. Li se va face dreptate. Dar să trăiască după Dumnezeu în Duh, să fie răsplătiți, să cunoască înaintea lui Dumnezeu acolo sus unde au plecat, acest har al răsplătirii. Aș încheia totuși cu acest cuvânt, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Pe de o parte suntem chemați să o sfârșim cu păcatul, apropo de termenul acesta, pe de altă parte sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Foarte interesant această traducere a fratelui Cornilescu. În engleză este fiți sobri în gândire. La noi este fiți înțelepți, nu exagerați. Nu intrați, știți, când este vorba de sfârșitul tuturor lucrurilor, uitați-vă ce e pe internet. Atenție la tot ce e pe internet. Sunt și lucruri ale credincioșilor adventiști, este așa o paletă largă de confuzii, de exagerări, de tot ce vreți. Fiți înțelepți și, foarte interesant, vegheați în vederea rugăciunii. Rugăciunea este filtrul și rugăciunea trebuie să fie preocuparea pentru această vreme de sfârșit. Este cel mai greu lucru, deși ar trebui să fie cel mai normal. Cine se roagă? Cine are nevoie? Am nevoie? Păi zice, am nevoie. Te rogi? Nu. Păi zice, nu ai nevoie. N-ai nevoie. Dumnezeu să facă această minune, să trezească în mine și în dumneavoastră nevoia după rugăciune. Vă imaginați cum ar fi adunarea din Colorian, care este binecuvântată? Cum ar fi? Mult mai mult decât atât, când ar fi această preocupare de luptă în rugăciune, de plinătate, de trezire, de întoarcerea sufletelor, de întoarcerea copiilor de credincioși, de dorință după evangelizare. Fiți înțelepți, dar și vegheați în privința rugăciunii. Doamne, fă această minune cu noi. Amin.